Эрте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Бешеминин таңындагы берүүбүздү баштайбыз. Кутмандуу таңыздар менен Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясы Манас авиабазасын чыгарууга каршы добуш берди. Еврошаркеттин жогорку өкүлдөрү Иракка байма-бай каттай башташты.
Бул жолу Штайнмайер өзү менен кошо Багдадка немистердин жоон топ бизнесмендерин ала келди. Берлин Иракка экономика жана илим тармагында бир нече долбоорлорго жардамдашууга сөз берди.
Иранда дервиштерге кысым күчөйдү. Россияда мамлекет башчылыкка кадрлар резервинин тизмеси жарыяланды. Кыргызстанда топоз баккандар арбып баратат.
Топоздун саны көбөйгү менен сапаты начарлап кетти азыр. Туугандык деп коет, родственный инбринг деп коет, ошондой болуп, анан ооруга да учурап, топоздун сапаты начарлап кетип деп.
Алдыдагы уктуруубуздан ошондой эле америкалык профессор Александр Кулиминин Манас авиабазасы боюнча маекти, кыргыз басма сөзүнө баяндаманы жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева. Бүбүкан, саламатсызбы?
Саламатсызбы Айнура, кутмандуу таңыздар менен урматтуу угармандар. Жогорку кеңеш АКШнын Манастагы авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Мындай маалыматты спикердин басма сөз катчысы Абыламбек Жумабаев Азаттыкка тастыктады. Эл аралык террорчулукка каршы күрөшкөн коалициялык күчтөрдүн Кыргызстанда жайгаштырылган авиабазасын чыгаруу чечимин өкмөт ушул ай башында кабыл алып, аны парламенттеги комитеттер менен фракциялар караган. Ак жол фракциясы менен коммунисттер фракциясы авиабаза чыгарылсын деген чечимге келип, социал демократтар фракциясы мындай маанилүү чечимдер бир жактын кызыкчылыгы үчүн шашылыш түрдө кабыл алынбаш керек деп бир депутатынан башкасы каршы болгон. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин жыйыны болот. Кыймылдын штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча анда кыймылдын алдында турган милдеттер жана президенттик шайлоо быйыл өткөрүлө турган болсо, кыймыл кандай аракеттерге баруусу керек, мурда айтылгандай жалпы элдик нааразылык акциясын өткөрүү зарылбы жана качан өткөрүү керек деген маселелер такталат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев жогорку кеңешке барат. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумамбатовдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча президент кызматка жаңы дайындалган министрлердин парламент алдында ант берүүсүнө катышып, аларга каалоо тилегин билдирет. Өткөн ай аягындагы кадрлык өзгөрүүлөрдөн кийин биринчи вице премьер министрден тарта 7 министр алмашкан жана ага чейин 6 өкмөттүн мүчөсү дайындалган. Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаевга каршы кылмыш ишти кароону Каракол шаардык соту бүгүн улантат. Саясий куугунтукка каршы күрөш комитетинин өкүлү Мухар Чолпонбаевдин билдирүүсү боюнча сотто күбөлөр сурак берет. Сот күбөгө жүргөн 70 адамдын буга чейин 12 гана сураган. Эмилбек Каптагаевка мындан бир топ жыл илгери Ысык Көл облусунун губернаторунун орун басары болуп турган кезде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген кине менен кылмыш иши ачылган. Оппозиция муну Каптагаевдин саясий аракети үчүн куугунтук деп баалап жатат. Бүгүн туризм боюнча мамлекеттик агенттикте туризм жөнүндө жаңы мыйзам долбоору талкууланат. Аны даярдаган автордордун бири жогорку кеңештин депутаты Нарынбек Молдубаевдин Азаттыкка билдирүүсү боюнча долбоор КМШга кирген мамлекеттерге үлгү катары кабыл алынган мыйзамга шайкес мыйзам кабыл алуу жана туризм тармагында иштеген жеке менчик фирма агенттиктердин кызыкчылыктарын да коргоо максаты менен даярдалууда. Европа өнүгүү банкынын эсептөөсү боюнча быйыл Кыргызстандын ички дүйнө продукциясынын көлөмү 3.9% өсүшү мүмкүн. Мындай маалыматты банктын башкы экономисти Рика Иши докладында билдирди. Бирок банк экономиканын өсүшү басаңдашы мүмкүн жана ага дүйнөлүк кризис менен Орусия менен Казакстан кептелип турган кырдаал таасир тийгизиши мүмкүн деген жыйынтыкка келген. Эми эл аралык кабарлардан. Ооган президенти Хамид Карзай карапайым тургундар арасындагы жоготууларга байланыштуу АКШ менен тирешүүгө чекит коюлду деп эсептейт. Мындан ары чет элдик күчтөрдүн операциялары ооган күчтөрү менен координацияланып турат, деди Карзай. Ооган президенти кечээ Барак Обама менен телефондон сүйлөшкөн. Анын алдында АКШнын мамлекет башчысы Обама Ооганстанга кошумча 17 000 аскер жиберүү планын жактырган. АКШ президенти Барак Обама турак жай тармагына 75 миллиард доллар бөлүүнү сунуш кылды. Президент белгилегендей, бул жардам ипотекалык кризисти ооздуктоого багытталмакчы. План 9 миллиондой америкалыктын турак жайларын сактоо калууга жардамдашат. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Индонезияга барды. Мамгатчынын чет өлкөлүк алгачкы сапарына бүл өлкөнүн камтылышы президент Барак Обаманын мусулман дүйнөсү менен алакаларды жакшыртуу планына кирет. Индонезия эң көп калктуу мусулман мамлекети. Клинтон Индонезиянын тышкы иштер министри Хасан Виражуда менен сүйлөшүү өткөрдү. Бүгүн президент Сусиле Бамбанг Йонхано менен кездешмекчи. Андан ары мамгатчы Түштүк Кореяга жана Кытайга жөнөйт. НАТОнун коргоо министрлери бүгүн Польшанын Краков шаарында чогулушат. Эки күндүк жыйында Ооганстанга кошумча аскер жиберүү маселеси талкууланат деп күтүлүүдө. АКШ шериктерин Оогандандагы контингенттерин көбөйтүүгө же аскерлерин өлкөнүн кооптуу аймактарына жайгаштырууга үндөп келатат. Германия 300 жоокерин Оогандага салыштырмалуу тынчыраак түндүк чөлкөмдөргө жөнөтүүгө даяр. Италия болсо 500 жакын кошумча аскер жиберет деп күтүлүүдө. Айнура, микрофон кайрадан өзүңүздө.
Бүбүкан Досалиева акыркы кабарлар менен тааныштырды. Рахмат. Азыр болсо Али Абдыкадырова синоптиктердин маалыматын сунуш кылат.
Гидрометеорология борборунун кабарлоосуна караганда, бүгүн 19-февралда Ала Тоо аймагынын Чүй, Талас, Жалал Абад, Ош Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде туман капташы ыктымал. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болуп, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын дубанында 3-8 даража суук, Ысык Көл жергесинде 1-6, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 8-13, Талас облусунда 4-9, Чүй Баткен аймактарында 6-11 даражага жылы. Бишкек шаарында туман капташы ыктымал, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 8-10 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ парламенттеги Ак жол жана коммунисттер фракциялары Манас аба базасын өлкө аймагынан чыгарууга макулдугун беришти. Социал демократтар фракциясы болсо ага көпчүлүк добуш менен каршы чыкты. Замира Кожобаева кеп салат.
Жогорку кеңештин фракциялары АКШ мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы келишимди жокко чыгаруу маселесин талкууга алды. Ак жол фракциясынын мүчөлөрү негизинен антитеррордук күчтөрдүн Манас аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечимди кубаттоого алышты. Ак жол фракциясынын мүчөсү Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Чолпон Баекова Кыргызстанда кыргызстандык жарандын укугу тебеленгендигине күйгөндүгүн жашырбады.
Ыза болом, биздин ата мекенибизде өзүбүздүн мекендешибиздин укуктарын толук кандуу биз жактай албай атканыбызга,
деди Чолпон Баекова. Министр Кадырбек Сарбаевдин депутаттардын суроолоруна жооп кылып айтканы боюнча, Манас аба базасы тууралуу келишимди кайра карап чыгуу боюнча Кыргызстандын сунуштарын АКШ жоопсуз калтырган. Ак жолчу депутаттар ошондой эле Манас аба базасын чыгаруу, калтыруу боюнча соодалашуулар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттары жазып жаткандыгын айтып, бул маселеде Кыргызстан ортодогу чайкоочунун кейпин кийип калбоого тийиштигин белгилешти. Депутат Сайнедин Курманов тышкы саясатта этияттык менен мамиле жасоо керектигин белгилеп,
Кыргызстан всегда себя позиционировал.
АКШ аба базасын кийинчерээк Орусиянын аба базасын жайгаштыруу менен Кыргызстан өзүн цивилизациялардын диалогу жана кызматташуусу ишке ашкан өлкө катары сыпаттап келген. Мына ушул ролубузду биз эч бир кырдаалда эч качан жоготпоого тийишпиз. Биз аба базасынын мүмкүнчүлүгүн АКШнын жана башка батыш өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташуу үчүн жетиштүү пайдалана алган жокпуз.
Соединённым Штатами Америки, другими западными странами.
Занидин Курманов ошондой эле канттагы Орусиянын аба базасынын зыяны тууралуу эч кандай сөз болбой жаткандыгын да кошумчалап, кесиптештерин калыстыкка чакырды. Манас аба майданын Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу маселеси Ак жол фракциясынын толук колдоосун тапкан соң Социал демократтар фракциясында каралды. Фракциянын айрым мүчөлөрү Манас аба базасын Кыргызстандан чыгаруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн чечимин колдой тургандыгын билдиришти. Алсак депутат Мурат Жураев:
Это, думаю, это решение правильное.
Кыргызстандын келечеги үчүн туура чечим,
деген пикирин билдирди Мурат Жураев. Фракция мүчөсү Иса Өмүркулов АКШ базасынын чыгарылышы Орусия насыя берип жаткан 2 миллиард долларга алмашуу иретинде жүргүзүлгөндүгү тууралуу маселени козгоду. Ал эми фракция жетекчиси Бакыт Бешимов АКШ аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынышына расмий Кремлдин басымы болду деп эсептейт.
Если мы принимаем серьезное решение, судьбоносное,
биз тагдыр чечүүчү олуттуу чечим кабыл алып жаткан соң намысыбызды алдырбашыбыз керек. Кандай гана оор абалда калбайлык, кызматташтык, өнөктөштүк мамилелерди тизе бүгүп, чөгөлөп олтуруп түзүүгө болбойт.
Не стоит превращаться в марионетку другого государства.
деди социал-демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов. Манас Аба майданын Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча Америка менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу маселесин аягында коммунисттер фракциясы да талкуулап, бир добуштан кыргыз өкмөтүнүн чечимин колдоого алышты. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда таңкы азаттык кезек түз эфирдеги маекке келди. Байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Казыркы маектешибиз теология илимдеринин доктору Арашан гуманитардык институтунун дин таануу бөлүм башчысы Бакыт Мырза Ибраимов болмокчу. Бакыт Мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына интернет сайттарга орустун дин аятчысы миссионери Даниил Сысоев орус чиркөөсү Кыргызстанды православдык аймак кылуу керек деген ниетин билдирди. Бул ар кандай диний көз караштагы адамдардын ортосунда нааразылык жаратпайбы бизде?
Рахмат. Орус православ чиркөөсүнүн миссионери Сысоевдин мындай деп айтышы, мен кечээ ошол айткан сайтында интернеттен айткан сөздөр менен таанышып карап чыктым. Анын ой боюнча Орус православ чиркөөсүн ушул Орто Азия элдерине киргизип, кабыл алдырып, андан ары Кытайга карай жол тартып, ал жакта кытайлыктарды да ошол чиркөөгө киргизебиз деген ушундай ниетте айтылган экен. Бирок менин оюмча бул курулай эле сөз деп айтамын, себеби андай болушу мүмкүн эмес. Бизге мындай деп айтканыбызга далил болгон бир нече себептер бар. Алардын мисалы орустар өздөрүнүн орус православ чиркөөсүнүн ичинде дагы ошол Россиянын аймагына православ чиркөөсүн жайуу туда дагы көптөгөн ийгиликтерге жете алган эмес. Андай болгондон соң биздин өлкөдө православ чиркөөсүн кабыл алдыруу алар үчүн бир топ кыйынга эле турат. Себеби алар православ чиркөөсүнүн мындай руханияттын ички дүйнөсүндө миссионердик деген нерседе дайым эле ийгиликке жете алышкан эмес. Россиянын өзүндө ошол ишти аткарабыз деп бир нече секторлорго бөлүнүп кетишкен. Мисалы пашпортчулар, богомилдер, андан кийин староверлер деген ушундай жамааттарга бөлүнүп алып, азырга чейин ошол өздөрүнүн арасында келишпестиктер күтүлүп келет. Бирок андай болушунун башка бир дагы себептери бар, биз нечесине токтолуп кетели. Мисалы биздин Орто Азия элдери, казак, кыргыз, өзбек элдер, булар илгертен эле ислам динин тутунуп келген. Мындай так 100% мындай бекем болбосо дагы традициялык абалда өздөрүн мусулман деп эсептеген үчүн православ чиркөөсүнө кирүүлөр да бир аз бир топ кыйынга турат. Экинчиден биздин элдерде ушундай аң сезиминде калыптан калган бир сезим бар. Православ чиркөөсүндөгүлөр жалаң гана орустар, же болбосо славян улутундагылар гана болуш керек деген ушундай сезим бизде калыптан калган. Ошон үчүн мына 100 жылдан бери православ чиркөөсү биздин ушул аймакта жүрсө дагы биздин түрк улутундагы элдердин православ чиркөөсүнө кирип кеткендиги өтө сейрек кездешет.
Бакыт Мырза, мына ошол дин аятчысы Соев Кыргызстанда Уругвайдын католик миссионерлери жемиштүү иштеп өздөрүнүн катарын көбөйтүүдө 3 жылдын аралыгында эле ийгиликтерге жетишкенин белгилептир да, бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы жергиликтүү улуттардын өкүлдөрүнүн башка динге өтүп жатышына эмне себептер болууда?
Башка динге өтүп жатышынын себептери бар. Мисалы буларда христиан дини өзү негизинен 3 топко бөлүнөт: католиктер, православдар жана протестанттар деп. Биздин өлкөдө айрыкча бир аз жемишин алып аткан, ийгиликке жетип аткан бул протестант багытындагы секталар деп айтсак болот. Себеби алардын бир эле протестанттын ичинде дагы өзүнчө майда агымдар бар: баптисттер, еговолор. Булар жана биз 92-жылдан баштап өздөрүнүн иштерин баштап, ал учурда өзүңүз билесиз, биздин элде жанагы руханият, ички дүйнө мындай борщ деп айтылган учурда ошол сезимден пайдаланып алып, элдин динден ары же бери боло албай турган учурда пайдаланып калышкан да. Ошондо динде мисалы кээ бирки биздин акылдарыбыз динди жакшы түшүнө бербегенден акыйкат дин ушул турбайбы деген ой менен ошол секталарга кирип кетишкен да. Эми азыр учурда мен мисалы өзүм ушул багытта көп иш жүргүзгөндөн көп эле байкап жүрөм: адашып кирип алдык, кайра өзүбүздүн динибизге келдик, же болбосо ушундай кемчиликтерин көрүп кайттык деген кишилер да кездешип атат. Бирок кээ бирлери мына баш оту менен кирип кеткендер да болуп атат. Алар өкүнүчтүү. Эми ошол протестант чиркөөсүнүн максаты ошондой болуп атпайбы? Европадан же башка өлкөлөрдөн келип биздин кыргыз улутундагы бир асуулду өзүнүн динине киргизип алып, ошол аркылуу биздин өлкөдө үгүт иштерин жүргүзүп атат. Аны менен жер сатып алып атат, үйлөрдү сатып алып, ошолорду доммалика кылып, сүйүнү үй кылып, ушундай иштерди кылып аткан учурлар бар. Эми ошону байкап туруп, ушундай ийгиликке жетти, биз дагы ошондой иш кылат элек деген ойго келип айтыптыр ал сөзүн. Бирок менин оюмча православ Чиркөөсүнүн тарыхында андай нерселер өтө сейрек кездешет да. Мындайча айтканда мүмкүн эмес. А протестанттар боюнча булар барганы менен бар жогу ошол жерде ынтымактуу боло алышпайт. Мисалы биздин өлкөдө деле.
Рахмат. Бакыт мырза, биздин убактыбыз чектелип болгондуктан маекти таяктайбыз. Таңкы маекке чыгып бергениңизге рахмат. Кадырман угармандар, теология илимдеринин доктору, Арашан гуманитардык институтунун дин таануу бөлүм башчысы Бакыт мырза Ибраимов биздин таңкы маегибизде болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Бүгүнкү таңкы маектерди каарчы Саманбек Дилденбай жүргүздү. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн Бириккен элдер кыймылдын улуттук кеңешинин жыйыны болот. Жогорку кеңеш АКШнын Манастагы авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Бүгүн туризм боюнча мамлекеттик агенттикте туризм жөнүндө жаңы мыйзам долбоору талкууланмакчы. Барак Обама турак жай тармагына $75 миллиард бөлүүнү сунуш кылды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Индонезияга сапар менен барды. Эми айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Иракта өткөн аптада француз президенти, ушул жумада немис тышкы иштер министри болуп кетишти. Байкоочулар муну Еврошаркеттин Ирактагы саясаты өзгөрө баштаганына жоруп жатышат. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Франция Ирактагы коалицияга кирген эмес. Ошол себептен президент Николя Саркозинин Багдадта болгонун байкоочулар расмий Париждин президент Барак Обаманын өкмөтүнө көмөктөшүү ыкласына жорушту.
President Sarkozy's visit is also, I think, a reflection of a change of attitude within Europe towards...
President Sarkozy'nin viziti menimce, Evrosoyuzdun içinde Irak'tağı misiyaga mamile özgörü baştağının görsötü. Deyt London'dogu Padişalık İnstitutu'nun jakınkı çıkışlarına Tündük Afrika bölümünün başçısı Christopher Punk. 2003 yıldan beri Koşma Ştatları menin Fransiyanın ortosu salkın tartıp etkeni bölgülü. Birok Barack Obama prezident olup şaylangan son Fransız jetekçileri jakınkı çıkıştağı işlerge kızıga baştadı. Buğa koşu Irak'tan akırında askerlerin çıkarganga Koşma Ştatları'nın administrasyonu ациясына колдоо көрсөтүүнү чечти, дейт ал. Эл аралык иштер боюнча Европа кеңешинин Лондондогу аналитиги британдык экс-дипломат Даниэл Корски да Обаманын өкмөтүнө иркектеш болгонго Париж активдүү кызыктар боло баштады деп эсептейт.
This is in many ways an indication to Washington that France is aware of these problems, is aware of the
Мунун баары көп жагынан Франция аталган проблемалар менен кыйынчылыктарды билерин. Аларды чечүүдө Обама туура иштерди баштаганын, бул процесске француздар катышарын Вашингтонго каңкуу кылган кабар болду. Саркозинин соңунан шейшемби күнү Багдадка Германиянын тышкы иштер министри Франк-Валтер Штайнмайер келип, атайын меморандумга кол коюп кетти. Ирактагы аскерий компанияны Германияда колдогон эмес, немис өкмөтүнүн жогорку даражалуу бир өкүлү 2003 жылдан бери Иракка келе элек болчу. Бул жолу Штайнмайер өзү менен кошо Багдадка немистердин жоон топ бизнесмендерин ала келди. Берлин Иракка экономика жана илим тармагында бир нече долбоорлорго жардамдашууга сөз берди. Мындан тышкары Багдадта жана Эрбилде өзүнүн соода өкүлчүлүгүн ачмай болду. Евросоюз 2003 жылдан бери Иракка 900 миллион евро өлчөмүндө жардам көрсөттү. Бирок акыркы кездерге чейин бул өлкөдөгү кайра куруу иштерине тикелей качпай келатат. Коалицияга кошулбаган Франция менен Германиянын бул жолку иш арасынан кийин абал өзгөрө турганын Европалык бир катар гезиттер белгилеп көрсөтүштү. Ошол учурда бул иш аранын артында экономикалык мүйдөөлөр бар экени да калетсиз. Франциянын Иракка кызыга баштаганын Le Monde гезитинин аналитиги үлкөн бизнес мүмкүнчүлүктөрү менен түшүндүрдү. Азыркы бардык кыйынчылыктарына карабастан Ирак абдан бай өлкө деп жазат ал. Былтыркы жылы эле анын бюджети мунай экспортунан $85 миллиард кириш тапты. Ирак өкмөтү мынча акчаны эмне кыларын билбей баш ооруп турган чагы.
Еврошаркеттин Ирак саясаты жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. Ирандын Исфахан шаарында Гонабади дервиштеринин сыйынуучу жайы бийликтер тарабынан буздурулганы кабарланууда. 17 февралдан 18-ине караган түнү орун алган окуянын себеби так белгилүү эмес. Бирок кийинки кездери Иранда ислам дининдеги суфи же сопу салтын карманган дервиштерге кысым күч алганы маалым. Жаңыл Жусупжан сөздү улайт.
Буздурулган сыйынуу жайы же Хусейни Исфананын жанындагы тарыхый тахте Фулат көрүстөнүндө. улуу акын жана дервиш Насир Алинин сөөгү коюлган күмбөздүн жанында жайгашкан болчу. Ушул жумада шейшембиде түн ортосунан ооган кезде бул аймакка 200 коопсуздук кызматкери жана тартип коргоочу келди. Буздурууга күбө болгон дервиштердин бири Абдол Сали Логмани Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Алар 3 бульдозерди алып келишти. Сууну, электр жарыгын кесип алышты. Күмбөздүн айланасындагы дубалды буздургандан башташты. Анан диний китептер сакталган китепкананы буздурушту. Дүйшөмбү жума күнкү зыяпаттар жекшембиде таңды тоскон жыйындарыбыз өткөн чоң бөлмөнү талкалашты. Бардык килемдерди башка мүлктү алып кетишти.
Күбөнүн айтымында камакка алынган 5 сопу буздуруу иши аяктагандан кийин бошотулду. Тартип коргоочулар ошондой эле Хусейнини буздуруп жатканын угуп келген дервиштердин тобун кууп таркатты. Бул тууралуу угуп Исфанадагы жана Ирандын башка шаарларындагы дервиштердин заманасы куурулду. Мустафа Азмаеш суфизм боюнча бир нече китеп жазган, Ирандан сырткары жактагы Ганабади дервиштеринин өкүлү. Ал биздин радиого Хусейнилер дервиштери үчүн жаратканды эскере турган ыйык жер экендигин белгиледи. 2006-2008 жылдары Ком, Боруджент, Киш шаарларында да сопулардын сыйынуу жайлары жок кылынган. Азмаештин айтымында дервиштерге ачыкта, астыртадан да кысым күч алып жатат.
Бийликтер Ганабади дервиштеринин башкы көрүстөнү болгон Бейдохтко сөөк коюуга болбойт деп жатышат. Кээ бир дервиштер өлгөндөн кийин ушул жерде көмүлгүлө деген мурас калтырышкан, бирок Бейдохттун шаар бийликтери буга тыюу салды.
Дервиштер мамлекеттик кысымдын күч алышы менен катар өздөрүнүн таасири өсүп жаткандыгын айтышат. Алардын пикиринде исламды азыркы бийликтердин өзү билгендей талдоосунан көңүлдөрү калган көптөгөн ирандыктар сабырдуураак мамилеге артыкчылык беришүүдө. Анын аралыгында Иранда диний азчылыктардын абалы оорлоп барат.
Мындай булдуруулар жана кысымга алуу Иранда диний азчылыктарга каршы кылмыштар орун алып жаткандыгын көрсөтөт,
деп билдирди Азаттык Азмееш. Укук коргоочулардын айтымында исламдык Иран жумуриятында диний эркиндиктер учурдагы президент Махмуд Ахмадинежад мындан 4 жылча мурда бийликке келгенден тартып айрыкча начарлап кетти.
Ирандагы диний эркиндиктер темасына Жаңыл Жусупжан кайрылды. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Россияда мамлекет башчы кызматка кое турган кадрлар резервинин биринчи 100 кишисинин тизмеси шейшемби 17 февраль күнү президенттин сайтына расмий түрдө жарыяланды. Аларды эксперттер тобу элге кыйла таанылып калгандыгы жана беделдүүлүгүнө карап тандашкан. Орус коомчулугу президент Медведевдин мындай кадамын талкууга алып, анын арты эмне менен бүтөөр экен деп турган кез. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Ошентип президент кызматка койсо жарыялат деген алгачкы 100 кишинин ысмы аталды. Ага федералдык органдардан 36 талапкер, аймактардан 23, ишкердиктен 31, илим, агартуу жана коомдук уюмдардан 10 киши кирген. Атка минерлер президенттик, федералдык жана аймактык деңгээл үчүн тандалууда. Азыркы тушта мамлекет башчысынын үстөлүндө 1211 талапкер ысмы жатат экен. А федералдык тизме кийинки айга дейре 5000, аймактык тизме 16000ге жете тургандыгын Интерфакс агенттигине Нарышкин айтып берген. Келечек жетекчилерин табуу жумушун 172 кишиден турган эксперттик топ жүргүзгөн, бирок алардын ким экени ачык айтылбайт. Маалымат каражаттары жазганга караганда Кремль бийлиги мыктынын мыктысы деген талапкерлер деле карай келгенде ишкердиктен кеткени аткан чиновниктер же администрация кеңсесине жакындоонун амалын таппай жүргөн кишилер болуп чыгышкан. Алдыңкы күнү болсо президент Дмитрий Медведев экономикалык кризис белден басып турганда атка минерлер алмашуусу улана берет, алардан жаңы шартта ийги иштөө талап кылынат деди.
Требуется умение работать в коллективе, требуется высокая исполнительская дисциплина. Расслабляться сейчас нельзя.
Алардын эл менен иштей билиши, бийик аткаруучулук тартипте болушу талап кылынат. Азыр шалаакы болууга жарабайт деди президент Медведев. Серепчилер баамында тандалып алынган атка минерлер азыр кызматта тургандардан айырмасы жоктой. А известие болсо, азыркы орусиялык бийлик жаңы кадр даярдоо системасын өзү түзө албаганда эски советтик кездеги жол менен аны ишке ашырганы жатат деп жазып чыкты. Былтыр 5 августта Медведев кол койгон указ арыбына жараша жогорку аткаруу бийлигине жетекчилик дайындалып, аны жаңы күч кубат менен бышыктоодо 1006 адис тизмесин түзүп чыгуу тапшырылган. Moscow Times жазганга караганда ал тизмеде жакында Кремль кожоюну Псков областына губернаторлукка сунуш кылган Андрей Турчак, Мамдумага президенттин атайын өкүлү кылып дайындалган Гарри Минкс жана башкалар бар. Тизмеге кошулган Мамдуманын 4 депутатынын 3-ө бирдиктүү Орусия, 1-ө КПРФ партияларынан. Саясий аналитчи Станислав Белковский баамында.
Их выдвижение на новые административные посты ничего в судьбе страны не изменит, во всяком случае в позитивном ключе.
Аларды башкача айтканда тандалгандарды жаңы администрациялык кызматтарга койгондо эле өлкө тагдыры өзгөрүп кетпейт. Кандай болгондо да оңолуп кетүү тарабында ал болбойт, деди Мусамурат Алип Москва.
Эми сөз кайрадан Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Шалебек Дүшеев кыргыз гезиттеринин жаңы сандарынын кыскача мазмуну менен тааныштырат. Сөз сизде.
Рахмат. Учур гезити гезит баяндамачысы Манас Осмондун Жума Сереп деген рубрика алдында ычкыр саясат аттуу макаласын сунуш кылды. Саясий согушта оппоненттин ычкырына дүрбү салуу пастыкты, айвандыкты түшүндүрөөрүн белгилеген баяндамачы жакындан бери оппозициянын атасы Өмүрбек Текебаев жөнүндө тирокмуш фотомонтаждар, массалык маалымат каражат булактарда жарыяланып келатканын, мындан Текебаевдин кылыгы ишайып, үзөңгүсү үзүлүп кетпегенин, аны мындай ыкма менен саясат талаасынан сүрүп чыгарууга да болбой тургандыгын белгилеп, аталган гезит бир убакта Текебаевдин двойниги жөнүндө жазганын, мындай двойниктер Саддам Хусейнде да болгонун, орустар аны өз телевизору аркылуу элине 2 саат көрсөткөнүн окурмандардын ой калчоосуна салган. Жаңыр капта кезти укук коргоочу Рамазан Дырылдаев менен маектешти. Дырылдаев өз сөзүндө көрүү оокатын айынан 1.5 миллион кыргыз чет өлкөдө тентип, мыкты деген кыргыздын бүгүнкү күндө жылдызы өчүп чөгүп турганын, өлкөдө кыргыздардын ордун башка улуттун өкүлдөрү чет өлкөдөн келип толуктап атканын, демек бул кыргызстандын келечегине, кыргыздын улут катары сакталышына абдан терс таасирин тийгизерин кеп кылат. Ал андан ары азыр Россияда миңдеген кыргызды өлтүрүп коюп жатканын, бул маселе мамлекеттик деңгээлде өтө кылдат калышы керектигин, Бакиев 2-мөөнөткө барбайм деп коюп кайра барам деп атканын, эл жашоосун оңдой албагандан кийин президенттикке кайрадан аттанганы туура эместигин айтса, ушул эле кезиттеги интервьюсунда жазуучу Токтобай Мүлкүбатов Бакиевдин шайлоого катышам дегенинен ката издөөнүн кажети жок деп айтты. Аалам кезити бул боюнча айрым саясатчыларга кайрылып, алардын ой пикирлерине орун берди. Мирослав Ниязов: биз бүгүн мурдагы 15 союздук республикалардын 15-чи орунундабыз, жылыш болуп жыгаган жатабыз деп эч ким айта албайт. Бул биринчиден. Экинчиси, шайлоодо баарын ыплас жол менен бүтүрүп алам деген ой менен барып жатат. Эгер Бакиев шайлоого катыша турган болсо, элдин 10% добуш бериши мүмкүн, бирок жалпы калк ишеним көрсөтпөйт. Шайлоого барам дегени мен өзүмдүн билгенимди жасайм дегени, деп Беги Шааматов: президенттик шайлоодон мурун 93 жылкы конституцияны ордуна коюш керек, деп Алмаз Атамбаев: шайлоого катышууга Бакиевдин укугу бар, деп Жантөрө Сатыбалдиев: шайлоого катышам дегенин мен колдойм, ал эми шайлайбы шайлабайбы эл өзү чечет, деп Аликбек Жекшенкулов: албетте президент шайлоого барат, бирок эл аны колдойбу, ушуну ойлонуп туруп анан кадам жасаса болмок, деп Исмаил Исаков: президент Кыргызстанда жашабай башка бир аралда жашагандай түр көрсөтүп жатат. Элдин Бакиевке мамилеси такыр башка, анын президенттик шайлоого катышпай койгону кыргызстандыктар үчүн чоң пайда, деп Азимбек Бекназаров: Орусиядан акча келбей кала турган коркунуч бар, ал орустарга барганда Ганси базасын чыгарасың, 2-мөөнөттө сени менен иштешебиз, деп далага таптап койду окшойт. Ал ойлоп жатат, фальсификация жолу менен эле баягы ак жолду шайлагандай кылып өтүп алам, күчкө салам, деп. Бул жолку шайлоодо Бакиев 10% гана алышы мүмкүн, андан ашык ала албайт, деп жооп беришти. Аят пресс кезинде саясатчы Алмаз Атамбаевдин кеңири маектешүүнү жарыялады. Атамбаев интервьюсунун бир жеринде өткөн жылы туулган күнүнө белек катары Манастын чоң томун жөнөткөн президент кайра иштешели дегенин, бирок ал президент адегенди реформага барсын, анан иштешебиз деп айтканын, азыр оппозициялык күчтөр да шайлоого даярданып жатканын, бул жолу оппозиция толук утушу мүмкүндүгүн айтты. Айнура, баяндамабыз соңуна чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шарыбек Дүшеев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнөн америкалык профессор Александр Кули менен Манас авиабазасы боюнча маекти, Кыргызстанда топоз бакандардын көбөйүшү жөнүндө баяндаманы жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. ОВДО Азаттык радиосунун 19 февраль бейшембинин таңындагы берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, Бишкекте саат 8:30 болду. Азыр болсо кезек акыркы кабарларда. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Бүгүн Жогорку Кеңеш АКШнын Манастагы авиа базасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Мындай маалыматты спикердин басма сөз катчысы Авланбек Жумабаев Азаттыкка тастыктады. Кечээ Ак жол фракциясы менен коммунисттер фракциясы авиа база чыгарылсын деген чечимге келип, социал демократтар фракциясы мындай маанилүү чечимдер бир жактын кызыкчылыгы үчүн шашылыш түрдө кабыл алынбаш керек деп бир депутаттан башкасы каршы болгон. Бүгүн Бириккен Элдик Кыймылдын Улуттук Кеңешинин жыйыны болот. Кыймылдын штабынын жетекчиси Азимбекбек Назаровдун Азаттыкка билдирүү боюнча анда кыймылдын алдында турган милдеттер жана президенттик шайлоо быйыл өткөрүлө турган болсо, кыймыл кандай аракеттерге баруусу керек, мурда айтылгандай жалпы элдик нааразылык акциясын өткөрүү зарылбы жана качан өткөрүү керек деген маселелер тактылат. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Жогорку Кеңешке барат. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматовдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча, президент кызматка жаңы дайындалган министрлердин парламент алдында ант берүүсүнө катышып, аларга каалоо тилегин билдирет. Өткөн ай аягындагы кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин биринчи вице-премьер-министрден тарта 7 министр алмашкан жана ага чейин 6 өкмөттүн мүчөсү дайындалган. Бүгүн Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каттагаевга ачылган кылмыш иште кароону Каракол шаардык соту улантат. Саясий куугунтукка каршы күрөш комитетинин өкүлү Мукар Чолпонбаевдин билдирүүсү боюнча сотто күбөлөр сурак берет. Бүгүн туризм боюнча мамлекеттик агенттикте туризм жөнүндө жаңы мыйзам долбоору талкууланат. Аны даярдаган авторлордун бири Жогорку Кеңештин депутаты Нарымбек Молдобаевдин Азаттыкка билдирүүсү боюнча долбоор КМШга кирген мамлекеттерге үлгү катары кабылданган мыйзамга шайкеш мыйзам кабыл алуу жана туризм тармагында иштеген фирмалардын кызыкчылыктарын коргоо максаты менен даярдалууда. Европа өнүгүү банкынын эсептөөсү боюнча быйыл Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 33.9% өсүшү мүмкүн. Мындай маалыматты банктын башкы экономисти Рика Иши докладында билдирди. Экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги Кыргызстанга кумшекер эмне үчүн көп алынып келип, жергиликтүү кантты чыгаруу азайгандыгынын себебин иликтөөгө киришти. Ага кант чыгаруучу ишканалардын кайрылуусу себеп болду. Бүгүн Бишкекте менчикке укуктук каттоо жана аны коргоого арналган эл аралык конференция ишин баштайт. Анда менчикке укуктук каттоонун келечеги, аны автоматташтырып, бирдиктүү маалымат системасын түзүү жана жерди пайдаланууну натыйжалуу башкаруу жолдору талкууланат. Эми эл аралык кабарлардан. Ооган президенти Хамид Карзай карапайым тургундар арасындагы жоготууларга байланыштуу АКШ менен тирешүүгө чекит коюлду деп эсептейт. Мындан ары чет элдик күчтөрдүн операциялары ооган күчтөрү менен координацияланып турат, деди Карзай. Барак Обама турак жай тармагына 75 миллиард доллар бөлүүнү сунуш кылды. Президент белгилегендей, бул жардам ипотекалык кризисти ооздуктоого багытталмакчы. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Индонезияга барды. Мамкатчынын чет өлкөлүк алгачкы сапарына бул өлкөнүн камтылышы президент Барак Обаманын мусулман дүйнөсү менен алакаларды жакшыртуу планына кирет. Индонезия эң көп калктуу мусулман мамлекети. НАТОнун коргоо министрлери бүгүн Польшанын Краков шаарында чогулушат. Эки күндүк жыйында Ауганстанга кошумча аскер жиберүү маселеси талкууланат деп күтүлүүдө. Эл аралык валюта кору Тажикстанга 120 миллион доллар насия бөлүү жөнүндө алдын ала келишимге жетишти. Фонд миссиясынын жетекчиси Аксель Шиммель-Пфенингдин айтымында насия 3 жылдын ичинде берилет. Тажикстан глобалдуу финансы кризистен эң катуу жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Өткөн жумада эл аралык кризис тобу Тажикстандагы абалга тынчсызданусун билдирген эле. О Русиянын президенти Дмитрий Медведев менен Жапониянын премьер-министри Таро Аса бүгүн Сахалин аралында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Эки лидер Орусиядагы биринчи табигый суюк газ заводунун ачылышына катышып, Сахалинде өндүрүлүүчү табигый суюк газдын басымдуу бөлүгү Жапонияга экспорттолору тууралуу сөз сүйлөштү. Айнура, кайрадан микрофон өзүңүздө.
Бүгүн Досалиева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофонду Али Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун кабарлоосуна караганда, бүгүн 19 февралда Ала Тоо аймагынын Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ош Баткен дубандарынын кээ бир жерлеринде туман капташы ыктымал. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын дубанында 3-8 даража суук, Ысык Көл жергесинде 1-6, Жалал-Абад Ош өрөөндөрүндө 8-13, Талас облусунда 4-9, Чүй Баткен аймактарында 6-11 даражага жылы. Бишкек шаарында туман капташы ыктымал, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 8-10 даражага жылы болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Эми АКШнын Манас аскер ава базасынын тагдыры менен байланыштуу чет өлкөлүк адис менен маекке назар салыңыздар. Александр Кули саясий илимдердин доктору, Колумбия университетинин алдындагы Бернард коллежинин профессору. АКШнын аскердик базалары жана Шанхай кызматташтык уюму тууралуу иликтөөлөр жарыялаган адис. Борбордук Азия аймагын жакындан билген америкалык саналуу серепчилердин бири болгон доктор Кули менен кабарчыбыз. Гүлайым Ашакеева ушул аптанын башында Нью-Йорк шаарында маек курду. Манас ава базасы Борбордук Азиядагы АКШ саясаты тууралуу англисче уюштурулган бул маектин мазмуну менен Зейнеп Партбек кызы жана Тынчтыкбек Чөрөтөгин тааныштырышат.
Профессор Кули мырза, АКШнын дүйнө жүзүндө канча аскердик базасы жайгашкан жана алардын максаты эмне?
Well, it depends on how you count US military bases. Formally a military base is a very specific.
Эми бул АКШнын аскердик базаларынын мүнөзүнөн көз каранды. Мындайча айтканда, аскердик база деген бул өзгөчө маанидеги жайлардын бардыгын ичине камтыйт. Эгер чыныг аскердик базаларды айтсак, дүйнө жүзүндө ондогон мындай жайлар бар. Ал эми Американын жеке өзүнүн жайлары, айрым база жайгашкан өлкөлөр менен биргелешкен аскердик маанидеги түзүлүштөр, жабдыктар жайгашкан жайларды да эсепке алсак, анда 700-800 чукулдайт. Алар дүйнөнүн 100 чукул өлкөсүндө жайгашкан.
Some would put the number at 7 or even 800 around the world. In over 100 different countries.
Айдын башында Кыргызстандын расмий бийлиги Манас аскер базасын чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Мындай бир тараптуу чукул чечимге эмне себеп болду деп ойлойсуз?
I think there's three basic reasons. The first is money. The Kyrgyz government is cash strapped at the moment.
Менин оюмча мунун 3 негизги себеби бар. Биринчиси, учурда кыргыз өкмөтү акчадан кысталып турат. Ал каражат оболу улуттук экономиканы колдоого, ички төлөмдөрдү жүргүзүүгө керек. Отун кубат жактан алганда, бул кыш жергиликтүү калк үчүн катаал болууда. Мына ошондуктан кыргыз өкмөтү акча каражатынан кыйналып турган кез. Ал эми ошол акча каражатын Орусия сунуштап, кыргыз тарап болсо ага макул болду. 2 миллиард акш доллары узак мөөнөттүк насыя катары Кыргызстандын келечектеги суу кубат тармагына 150 миллион доллар акча учурдагы экономикага колдоо иретинде убада кылынды. Ал эми америкалык тарап болсо, келишим боюнча Манас аба майданынын пайдаланганы үчүн жылына 150 миллион доллар төлөөрү каралган. Бирок анын ичинен 80 миллиону гана акча түрүндө берилсе, калган каражат гуманитардык жардам, демократияны колдоо иретинде берилет.
Second, I think there's a domestic political dimension to this.
Экинчи себеп бул Кыргызстандын ички саясатын чиңдөө. Президент Бакиев өлкөнүн көз карандысыздыгын сактоого, өлкө ичиндеги биримдикти кармап турууга көңүл буруп, тышкы саясатты өзгөртүп жатканы менен байланыштырууга болот. Буга жазга чукул саясий оппозициянын жандануусу дагы түрткү болуп жаткандай сезилет.
And the third dimension is the regime.
Үчүнчү себеп АКШдагы бийликтин алмашуусу. Жаңы президент Барак Обама тышкы саясатта Ооганстанды артыкчылык катары белгиледи. Мындан улам кыргыз тарап Ооганстан АКШ үчүн артыкчылык болгондон кийин Манас аба майданында турган учак жабдыктарга төлөнө турган каражатын көбөйтүүнү көздөдү. Ошол эле учурда орустар дагы АКШнын жаңы жетекчилигин сыноодон өткөрүп, Борбор Азия чөлкөмүндө кимдин таасири күчтүү экенин, аларга да тиешелүү көңүл бурулушун билдирүүдө.
United States, especially in their area of influence.
Сиз сөзүңүздүн башында кыргыз тарапка чокул каражат керек болду деп айтып кеттиңиз. АКШ каражат жагынан колдоо көрсөтө алат беле?
They could technically. The problem is that the United States has an official policy, a long-time official policy that
Жөнөкөй тил менен айтканда албетте болмок, бирок ошол эле АКШнын узактан бери калыптанган расмий саясаты буга жол бербейт. АКШ өз аскерий базалар үчүн түздөн-түз акча төлөбөйт. Каражат коопсуздук, гуманитардык жаатта ошол база турган тарап менен кызматташуу үчүн төлөнөт. АКШ аскерлик базаны эле кармап туруу максатында эч бир өлкөгө каражат төлөбөйт. Ошол эле учурда ал төлөмдөр кайсы бир жерде көбүрөөк болсо, анда башка базалар жайгашкан өлкөлөр дагы төлөмдөрдү көтөрүүнү талап кылары шексиз. Бул абдан талаш тартыштуу маселе. Албетте, АКШ чоң, кубаттуу өлкө. Ошондой болсо дагы аскерлик базалар үчүн кыргыз тарап талап кылган сыяктуу жүздөгөн миллион доллар төлөөгө эч кандай жол берилбейт. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр орнотулса, анда АКШ Кыргызстанда дагы кандай багыттагы программаларды ишке ашырууга жардам көрсөтө алат деген мүнөздө гана болушу мүмкүн. Бул жеңил-желпи акча берип жаткан орусиялыктарга салыштырганда АКШ үчүн абдан орчундуу маселе.
Манас аскерий базасын жайгаштыруу тууралуу келишимдин бир тараптуу бузулуп жатышы эл аралык деңгээлде кандайдыр бир чыңалууга алып келбейби?
Not really, because it is a bilateral agreement.
Мен жандай деле эмес, анткени бул келишим эки тараптуу. Базаны чыгаруу тууралуу бир тараптуу чечим кабыл алынгандан кийин деле экинчи тарапка 180 күндүк мөөнөт берилет. Демек, кыргыз парламенти тарабынан маселе каралып, базаны жабуу тууралуу чечим кабыл алынып, расмий нота берилгенден кийин 180 күн ичинде базаны башка жакка көчүрүү иштери башталат. Эгер бул мезгилде дагы сүйлөшүүлөр улантылып, кандайдыр бир жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болсо, анда базаны дагы 180 күнгө калтыруу мүмкүнчүлүгү экинчи жолу берилет. Мындай учурлар АКШнын башка базалары жайгашкан айрым өлкөлөрдө орун алган.
Мындай убактылуу мөөнөт узартуу мүмкүнчүлүгү канча жолу берилиши мүмкүн?
They could keep extending it. I think at some point though the US side is going to want to know.
Мындай убактылуу мөөнөт узартуулар бир топко созулушу мүмкүн. Америкалык тарап үчүн базаны чыгарып кетүү бул баардан мурда анын кийинки отурукташа турган жерин аныктоо, сүйлөшүүлөр жүргүзүү сыяктуу уюштуруу маселесин чечүү керек. Бул баардан мурда Бакиев ойноп жаткан тең салмактуулук саясаты сыяктанат. Базаны жабуу тууралуу маселени кароонун кечеңдешинин жана президент Бакиевдин ал жөнүндө Москвада жар салышынын артында көп маселелер жатат. Бир аз күтө турсак, жагдайды толук түшүнөбүз.
What happens after that, we'll have to wait and see.
Өзбекстандагы Ханабат аскерий базасы жабылганда дагы жагдай ушундай эле болду беле?
Yeah, that's a good question. And so in Uzbekistan it was a similar clause. So the base was closed.
Өзбекстандан Америкалык аскерий базанын чыгарылышы Манаска окшош эле болгон. Базаны чыгаруу тууралуу чечим июль айынын аягында кабыл алынып, расмий нота ноябрь айында берилген. Андан соң эмне болду? База чыгарылгандан 2 жылдай убакыттан кийин былтыр ушул маалда өзбек бийлиги менен америкалык базанын кайра келишине макулдук берген келишимге кол коюлду. Учурда америкалык аскерлер мында германиялык күчтөрдүн алдында турат. Ушундай эле жагдай Манас базасында да кайталанып, азыр чыгарылып жаткан аскерий база 1-2 жылдан кийин кайра келиши да мүмкүн. Мындайча айтканда, мындай мүмкүнчүлүктөр дайыма бар.
Эгер Манас ава майданынан аскердик база чыгарылса, кайсы өлкөгө жайгашуусу мүмкүн?
This is a challenge for the US. They don't have a lot.
Азыр күчүр АКШ үчүн өтө урунтуу учур. Америкалыктардын көп деле мүмкүнчүлүктөрү жок. Казактар менен НАТОнун күчтөрүн колдоо жаатында сүйлөшүүлөр болгону белгилүү. Бул бир жагдай. Дагы бир мүмкүнчүлүк НАТО күчтөрү кеңири колдонгон Түркмөнстандын Мары аскердик базасы. Албетте, бул учурда Түркмөнстан менен бир катар саясий маселелердин үстүндө иш жүргүзүлүшү абзел. Дагы бир мүмкүн болгон шарт кайрадан Өзбекстанга баруу. Бирок бул бардык жагдайларда кандайдыр бир саясий маселелерди чечүүнү талап кылат. Орусиядагы буга таасир этчү факторлордун бири. Ал америкалык базаны кабыл алууга макулдук берген кайсы гана өлкөгө болбосун кандайдыр бир кысым жасашы мүмкүн. Ушул сыяктуу бир топ чиеленишкен маселелердин үстүндө узак сүйлөшүүлөр талап кылынат. Ошого байланыштуу америкалык тарап эң оголу Манас аба майданында калуу үчүн мүмкүн болгон сүйлөшүүлөрдүн баарын жүргүзөт.
Профессор Кули мырза, эми Манас аскери базасынын тагдырын Орусия өз колуна алды. Эми америкалык тарап сүйлөшүүлөрдү расмий Кремль менен жүргүзө баштайт деген маалыматтар айтылууда. Буга кандай карайсыз?
Yeah, I think Russia is heavily involved in this. I mean, the Kyrgyz side is looking to get
Менин баамымда орусиялыктар бул маселеде олуттуу орундалганы көрүнүп турат. Кыргызстанга Орусиядан болобу же АКШдан болобу каржылык жардам гана керек болчу. Орусия Кыргызстанга зарыл жардамды сунуш кылды. Америкалык базанын тагдыры каржылык керектөөнүн айынан ушундайча чечилүүдө. Орусия Кыргызстанга каражат берип гана чектелбестен бул чөлкөмдө АКШнын турушуна да бөгөт коюуда. Муну менен Орусия АКШга өтө чоң белги берди. Орусия АКШ менен бул чөлкөмдө борбордук Азияда кандай саясат жүргүзүшү керек? НАТОнун кеңейип бара жатышы, Польша менен Чехиядагы абадан коргонуу системасы, улуттук куралдуу күчтөрдүн кеңейиши сыяктуу бир катар маселелерди чечүүнү көздөйт. Балким бир аздан соң бул жаатта болуп жаткан дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы да белгилүү болуп калар. Ал эми орустардын бул жолку Кыргызстанга жасап жаткан таасири соодалашуунун бир көрүнүшү.
Сиздер доктор Александр Кули менен кабарышыбыз Гүлайым Ашакеевнин АКШнын борбордук Азиядагы аба базасы тууралуу маегин уктуңуздар. Бишкекте саат 8:45 болду. Бүгүн 19 февраль, бейшемби. Таңкы азаттык берүүсүн Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып баруудамын. Азыр адаттагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бүгүн Бириккен элдер кыймылдын улуттук кеңешинин жыйыны болот. Жогорку кеңеш АКШнын Манастагы авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Ушул эле күнү кызматка жаңы дайындалган министрлер парламентте ант беришет. Улуу биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаевдин кылмыш ишин кароо Каракол шаардык сотунда уланат. АКШ президенти Барак Обама турак жай тармагына 75 миллиард доллар бөлүүнү сунуш кылды. Оган президенти Хамид Карзай карапайым тургундар арасындагы жоготууларга байланыштуу АКШ менен тирешүүгө чекит коюлду деп эсептейт. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Индонезияга барды. НАТОнун коргоо министрлери бүгүн Польшанын Краков шаарында жыйын өткөрүшөт. Кийинки жылдары Кыргызстанда топоздуу баккандар арбып баратат, бирок анын тукуму майдаланып, мамлекеттик деңгээлде асылдандыруу маселеси чечилбей эле үйдө топоздуу багуунун оош кыйышын, топоз чарбачылыгынын күнгө тескей тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт, эмесе кеп кезеги кабарчыбызда.
Башка үй жаныбарларына караганда топоз тоютту көп талап кылбайт. Бийик тоолуу асказоолордо топоз багыла берет, суукка да чыдамдуу келишет. Бир түндүн ичинде топоз 70-80 километр алыстыкка кетет. Алар күйүкпөйт, күч кубаттуу болот. Үй жаныбарларына караганда топоздун канында эритроцит көп. Ошондуктан канынын курамы боюнча кийикке жакын келет. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин айтымында топоздун тукуму майдаланып, асылдандыруу маселеси чечилбей келүүдө.
Сайздын убагына караганда топоз бир 3 эсеге көбөйт. Топоздун көбөйгөнү башка малдардай көп багууну талап кылбайт. Жайыт гана болсо болду. Мунун сүтүнүн майлуулугу, этинин даамдуулугу башкага караганда мына тукумдуулугу аябай жогору болот да. Бул өз тайында деле туулуп коет.
Кеңеш доорунда асыл тукум топоздор атайын мамлекеттин көзөмөлүндө болуп, букаларын алмаштырып турушкан. Маселен, Агездеги Алайдан, Оштун бир топ аймактарынан түндүккө, Атбашык Карагузурдан түштүккө алып барып айырбаштап турушкан. Топоздун эркегин бери дегенде 2 жылда бир алмаштыруу кажет. Азыркы күндө 20 жылдан бери алмаштырылбай жүргөндөрү да бар. Анан кантип топоз чарбасы өнүгөт деп кейиди Кемел Ашыралиев.
Топоздун саны көбөйгөн менен сапаты начарлап кетти азыр. Туугандык деп коет, родственник, инбринг деп коет, ошондой болуп, анан ооруга да учурап, топоздун сапаты начарлап кетип атат. Атасы кызына секирип, кызы тиги баласы энесине, энесин кубалап, вот ошондой чатак иштер болуп атат.
Мындай пикирге өлкөнүн айыл суу чарба министрлигинин мал чарбачылыгы бөлүмүнүн башчысы Сулайман Мамеев макул эмес. Анын айтымында топоз чарбасын өнүктүрүү үчүн мамлекеттик атайын иш чаралар жүргүзүлүп, Кытай, Монголия, Иран, Индиядан топоздун букаларын алып келүү долбоорлору ишке ашканы турат.
Илимпоздор ушул боюнча иштеп атабыз. Топоздун мынау букаларын 100 башка чейин ушул мынау Кытайдан, анан Монголиядан сурап атабыз. Проекттер жазып Индияга, Иранга бергенбиз. Кудай буюрса чечилген турат. Азыр топоздун башы былтыркы жылга салыштырмалуу 4% өскөн.
Ал эми публицист Жолдошбек Зарлыкбековдун пикиринде топоз багууну оңой көргөн жетекчилер топоз чарбачылыгына мамлекеттик деңгээлде көңүл бурбай келүүдө.
Топозубуз аябай көп болчу. Муну ошол чоңдор талап кылып баарын тең менчиктеп чыгарып кетишти. Койдо эле союп башташты. Кыргыздар ошол топоздун кадырына жеткен жок. Укумун асылдатып ошол көбөйтсө жакшы болот эле да.
Топоздун жаңы туулгандан кийинки уу сүтүндө 15% майлуу уулук болот. Ал эми уйдун уузунда болгону 4% май бар. Кытай эл республикасындагы Кызыл суу Кыргыз автономиялуу областында топозсуда уйдай саап сүт алышат. Анын сүтү ден соолукка пайдалуу экендигин адистер белгилеп жүрүшөт. Ошондой эле топозду Санта-Клаус, Аяз атанын унаасы катарында тааный башташты. Себеби Кыргызстанда өткөн Санта-Клаус жана анын достору эл аралык эки фестивалдын учурунда Тоорташта жүрүүгө ылайыктуу топоз кокусунан тандалып алынган эмес. Анткени ал жер жүзүндөгү эң байыркы жаныбарлардын бири болуп саналат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар. Кыргызстандын калкты тамак аш менен камсыздоо кошууну 1926 жылдын 19 февралында үй кызматчыларын кошуунга кабыл алуу туурасында чечим чыгарган. Дүйнөнүн келө борбордук системасын ачкан белгилүү польшалык астроном, философ Николай Коперник 1473 жылдын 19 февралында туулган. Тарых барактарына сереп салып, микрофондо Муратбек Кожобеков.
Кыргыз жазма адабиятынын калыптанышына зор салым кошкон көрүнүктүү коомдук ишмер бөлүү Кененсарин 1964 жылдын 19 февралында жарык дүйнө менен кошо айтышкан. Анда эмесе бөлүк Кененсариндин кыргыз агартуу системасында алган орду туурасында илим кандидаты доцент Акматали Алымбековдун пикирин тыңдап көрсөк.
Бөрү Кененсарин бул өткөн кылымдын 20-нчы жылдары кыргыз мектептерин окуу методикалык жактан калыптоого өз салымын кошкон инсан катары эсептелет. Ал 1896 жылы Сокулуктун Саз айылында төрөлгөн. Бөрү Кененсарин убагында жергиликтүү молдолордон билим алып, совет мезгилин башталгыч убагында Кошчу союзунда иштеп турду. Андан соң Касым Тыныстанов, Шиналар Абаевтар менен бирге Алиппе комитетинде эмгектенген. Убагында ал Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору болуп эмгектенип, кийин Кыргыз такта редактор сыяктуу жооптуу кызматтарды аркалаган.
Айтылуу Петр I 1712 жылдын бул күнү Екатерина менен баш кошкон. Наполеон Бонапарт 1800 жылдын 19 февралында өзүн Франциянын консулу деп жарыялаган. Адюнкт профессор Лобачевский 1826 жылдын 19 февраль күнү Казан университетинин физико-математикалык бөлүмүнө геометрия башталышынын түйүндүү баянаттуу эмгегин сунуш кылган. Ошентип мейкиндик түшүнүгүн түп тамырынан өзгөрткөн Неевклиддик геометрия багыты ачылган. Александр II 1861 жылдын 19 февралында крепостной укукту жойгон манифест жарыялаган. Император жардыкка казыдын канатынан жасалган калем менен кол койгон жана ал тарыхый мурас катары 1917 жылга чейин Москвада тарых музейинде сакталып келген. Дүйнөнүн келе борбордук системасын ачкан айтылуу польшалык астроном жана философ Николай Коперник 1473 жылдын 19 февралында жарык дүйнөгө келген. Көпөстүн үй бүлөсүндө тарбиялаган Николай Коперник атасын көзөткөндөн кийин Варми епископтугунда билимин өркүндөткөн. Кийин ал Краков университетинде бүткөрүп, Италиялык университеттерде астрономия, медицина жана укук предметтерин окуп билимин өркүндөткөн. Николай Коперник 30 жыл чамалуу коргоо чебинин мунарасында жашап, аны ал асман дүйнөсүн изилдей турган обсерваторияга айландырган. Латерандык собор календарды реформалоо максатында комиссия уюштуруп, Коперникти Римге чакырган. Азыркы тил менен айтканда Николай Коперниктин ал комиссиядагы эксперттик кызматы окумуштун өмүрүнө залакасын тийгизбей койгон эмес. Тарых барактарына сөйлеп салган Муратбек Кожубеков.
Азаттыктан берүүбүздү керемет үкөк рубрикасынын жыйынтыктайбыз. 1-2 мартта Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында белгилүү төкмө акын Жеңишбек Токтобековдун жеке концерти болот. Ага төкмөлөр, куудулдар жана ырчылар катышат. Концерт тууралуу кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Төкмө акын Жеңишбек Токтобеков жеке концерти менен эл алдына 2 жылдан бери чыга эле келе. Андан берки убакыттан бери төкмө акындын жаңы чыгармалары да жаралды. 1-2 мартта спорт сарайында боло турган жеке концерти тууралуу Азаттыкка Жеңишбек мырза буларды маалымдады.
Башка концерттерден улганга адамдар бара албай калышы мүмкүн да. Анда барып көрсө болот, жаштар да барып көрсө болот, баарына ылайыктуу айтышы да бар, күлкүсү дагы бар, тамашасы да бар, ажеп акылак тууралуу дагы да бар, кооздуу да бар, ырчы да бар. Кыскасы баары камтылган концерт. Албетте өзүмдү жагы көбүрөөк элге чыгармачылыгымды арнайм.
Албетте чоң таланттын таптаган күчү болот. Жеңишбек Токтобековдун өзүнүн айтымында анын атасы да чоң атасы да акындар болушкан. Төкмөлүктү болсо бала чагынан эле айтып баштаган.
Кыргыз арифасын 1 жылдык болуп ошого келип, биринчи жолу төгү ырдап, анан кийинки жылы айтышка катышып, акындыктын эшиги ачылганда. Чоң атам да ыр жазат өзү. Баягы уста киши анда санда жазып жүрөткөн кийин билдим, баягы катып жүргөн дептерчелеринен окуп. Анан өзүмдүн атам мен 6 жашым кара болгон да. Өзүм жакшы билбей калдым. Айылдагылар көргөн билгендер айтат, ушул жамак таккан мындай тамаша куудул чалыш киши болчу деп.
Ал эми кыргыз эл артисти табылды Актанов Жеңишбек Токтобековдун алгачкы устаттарынан.
Бул акынчылык өнөрдү Москва эмес Лондонго, Парижге барып окуса деле бербейт. Бул акынчылык өнөр өзүнүн тетиги тереңде, кыргыз рухунун аркы тереңинде жаткан бир теңирден берген бир керемет, сонун шыпайык нерсе. Ошол нерсе Жеңишбекке миңден, керек болсо миллиондон таңдалып берилген. Чыгармачыл жакшы ниеттеги адамдар, миң ыраазыбыз.
Кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов төкмө акын Жеңишбек Токтобековдун талантын өзгөчө баалайт.
Мыкты кыргыздык улуттук колориттеги үндүн ээси да бул, чындап айтканда. Мусага, атайга окшош, Рустага окшош, үнүнүн мукамдуулугу, жагымдуулугу улуттук уңгудан жаралган үчүн жакынго деп ойлойм мен. Бул улуттун байлыгы да,
деди Анатай Өмүрканов. Албетте Жеңишбек Токтобековдун чыгармачылыгында кыргыз элинин көп эле акындарынын таасири бар. Бирок Жеңишбек Токтобеков актаңдай акын Ашыралы Айталиевден чоң сабак алып калды.
4 акын, 4 өбүрдөй көрт акын, 4 өңдөгөй батасын алып Жалырбек байкенин көзүтүрүү баарынан эле таалим тарбия алдык. 4 өңө устасыз эсептейбиз. Анан ар бир акын эме жакыны болот да, анча мынтек ичинде сырдашкан дегендей. Эме бала кезден ошо Ашикеге, Айталиев аксакалга көбүрөөк чукул болуп жүрдүм. Эми Айталиевдин шакиртимин десем болот да. Ошол кишинин батасын, ырдоо ыкмасын, өнөрдүн баягы кээ бир жашыруун сырларын алдым десем болот,
деди төкмө акын Жеңишбек Токтобеков. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар. Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңунда адаттагыдай эле кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш бүгүн АКШнын Манастагы авиабазасын Кыргызстандан чыгаруу маселесин карайт. Ушул эле күнү Бириккен Элдер кыймылдын улуттук кеңешинин жыйыны болот. Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаевдин кылмыш ишин кароо Кара Кол шаардык сотунда уланат. Бүгүн туризм боюнча мамлекеттик агенттикте туризм жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору талкууланат. Болган президенти Хамид Карзай карапайым тургундар арасындагы жоготууларга байланыштуу АКШ менен тирешүүгө чекит коюлду деп эсептейт. АКШ президенти Барак Обама турак жай тармагына 75 миллиард доллар бөлүүнү сунуш кылды. НАТОнун коргоо министрлери бүгүн Польшанын Краков шаарында чогулушат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Индонезияга барды. Элдик валюта кору Тажикстанга 120 миллион доллар насыя бөлүү жөнүндө алдын ала келишимге жетишти. Ушуну менен бейшемби 19 февралдын таңындагы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы эртеңкиге чейин коштошот. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 болгон чыгат. Саламат болуңуздар.